adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea Decalogului. Am discutat în ultima întâlnire până la cea de-a treia poruncă. Astăzi aș vrea să vorbesc despre cea de-a patra, a cincea, poate chiar și a șasea, în funcție de timpul pe care l-am la dispoziție. Așadar, suntem în capitolul 20 din Exodul, vorbim despre ziua de odihnă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Este, după cum vedeți, o prezentare foarte generoasă a acestei porunci. Mai mult decât atât, este singura în care e prezent numele lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că este o poruncă extrem de importantă, o poruncă în care Dumnezeu își așează toată autoritatea și, dacă vreți, este un sigiliu prevestitor peste veacuri. Pentru că această poruncă a fost contestată, a fost schimbată, sunt încă foarte multe dispute teologice pe marginea ei, dar, după cum vedeți, Dumnezeu și-a așezat numele în această poruncă și nu este negociabilă, nu este schimbabilă, nu îi se pot aduce amendamente. Nu este recomandabil să se îmbunătățească, așa cum au crezut evreii că se poate face atunci când au blocat efectiv această sărbătoare a Domnului printr-o rigoare excesivă, printr-un exces de legiferare și în felul acesta i-au distrus spiritul, dar nici nu este cazul să fie relativizată, crezându-se că poate fi schimbată cu orice altă zi și în felul acesta Dumnezeu nu reacționează sau nu se simte înșelat. Dar trebuie să spun câteva chestiuni în legătură cu ziua de odihnă. Nu este ceva nou, evident că este un episod pe care l-am studiat chiar la creațiune. Atunci Dumnezeu a spus în cea de-a șaptea zi că aceasta este o zi pe care trebuie să o pună deoparte. O zi de odihnă este o zi destinată relației spirituale cu divinitatea. În Isaia este mult timp, ca o punte peste veacuri, un capitol foarte frumos, capitolul 58, și în acest capitol vreau să vă prezint un singur text care vorbește exact despre sabat, despre această sărbătoare pe care Dumnezeu vrea să o conserve prin intermediul unei porunci. Așadar, capitolul 58 din Isaia, versetul 13, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea, și versetul 14, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Așadar, este o zi pusă deoparte, o zi sfântă pentru relația cu Dumnezeu și sunt câteva interdicții aici, una dintre ele pare banală, să nu te dai la flecării, la vorbire ușoară, o vorbire ușoară despre orice alt subiect pe care noi îl mai abordăm în timpul săptămânii, despre afaceri, despre politică, despre, nu știu, partenerele de viață, despre mașini, despre sport, despre orice altceva. Aceste discuții, mi se spune, nu și-au locul în ziua sfântă și nu pentru că Dumnezeu nu este înțelegător cu omul, care este supus greșelilor, supus multor limite, ci pentru că Dumnezeu vrea să le duce într-un tip de contemplare, într-un tip de dedicare care va fi conservat și în veșnicii. De aceea este nevoie de această pedagogie, pentru că în felul acesta oamenii se obișnuiesc, se educă, se formează în spiritul în care vor trăi, dacă vor fi mântuiți, în vecinătatea lui Dumnezeu. Fără prea multe detalii, cu siguranță se pot spune multe lucruri despre această poruncă și despre fiecare poruncă în parte, s-au scris cărți pe această temă, dar este doar o prezentare succintă a temelor importante ale Bibliei, este o prezentare care dorește în primul rând să provoace studiul sau, dacă vreți, dilemele. Și dilemele se pot rezolva ulterior numai prin studiu, prin cercetare. Următoarea poruncă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. La prima lectură pare o bizarerie. De ce să primești o poruncă legată de un sentiment natural? În mod natural, nu fiecare copil își iubește și își cinstește tatăl sau mama? Nu este un sentiment firesc? Bine, nu întotdeauna este așa. Ceea ce noi numim astăzi natural sau firesc nu a fost dintotdeauna natural și firesc și sunt multe cazuri în care această naturalețe sau ceea ce noi numim firescul nu se întâlnesc și parcă sunt din ce în ce mai dese în ultima perioadă. Este, așa cum remarcă Apostolul Pavel, o poruncă, de fapt prima poruncă însoțită de o binecuvântare, de o făgăduință. Efeseni, capitolul 6, versetul 2, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Așadar, Efeseni, capitolul 6, versetul 2. Lucrul acesta trebuie spus, chiar dacă este implicit, spunem noi, chiar dacă este de la natură, pentru că nu ar trebui să uităm că primii ani de viață, atunci când copilul înțelege autoritatea tatălui sau autoritatea mamei, în felul acesta își cultivă deprinderile care mai târziu îl vor ajuta să recunoască autoritatea lui Dumnezeu. Fiind educat în acest spirit, va putea să aibă organul bine dezvoltat al recepției suprasensibilului, al recepției divinității. Omul care din primii ani de viață, copilul care din primii ani de viață nu ascultă, este obraznic, este nesupus părinților săi, nu cunoaște autoritatea, nu cunoaște interdicția, ceea ce se cuvine și ceea ce nu se cuvine să facă, ceea ce poate și ceea ce nu poate să facă. E bine, omul acesta nu are cum să asculte mai târziu de Dumnezeu, pentru că în mod firesc, ascultarea, supunerea, nu sunt valori pe care să le fi interiorizat prin educație. Așadar, nu este doar relația dintre copil și părinte, dacă vreți, este un preambul, este o prefigurare a modului în care copilul, ajuns adult, se va raporta la divinitate. O altă poruncă, să nu ucizi. Sigur, cu toții suntem de acord cu această poruncă, nu ai voie să comiți crimă, în afară de ideologiile demonice ale secolului 20, comunismul, nazismul și multe alte regimuri la fel de demonice, crima în sine nu este văzută ca fiind ceva bun. Pentru aceste ideologii, tocmai de aceea le-am numit demonice, crima este un mijloc. Este, dacă vreți, o metodă prin care ei ajung la binele suprem. Și închei paranteza, pentru că multe lucruri pot fi spuse despre ce înseamnă binele suprem pentru comunism sau nazism. Dar să știți că există, și Biblia ne spune, nu este doar o speculație, nu este doar un eseu, Biblia ne spune că există interpretări și Iisus Hristos le face interpretări mai largi ale acestei porunci și nu numai, sunt și alte porunci interpretate într-un sens mai larg. Și mai mult decât atât, decât mesajul pe care îl transmite Iisus Hristos, noi astăzi, judecând toate aceste aspecte, putem înțelege câteva interpretări mai largi. Spre exemplu, nu vorbim doar despre crimă. Atunci când vorbim despre ura împotriva fratelui tău, vorbim despre aceeași poruncă. Atunci când vorbim despre răzbunare, despre o jignire, despre insultă, discutăm despre același spirit pe care Dumnezeu îl interzice prin intermediul acestei porunci. Așadar, nu ar trebui să ne gândim că este vorba doar simplu despre crimă. La fel și în următoarea poruncă, să nu prea curvești. Există două interpretări. O interpretare clasică, adică nu ai voie să ai relații imorale. Nu ai voie să-ți trădezi soția sau nu ai voie să-ți trădezi soțul. Iisus Hristos spune că, de fapt, trădarea nu este doar un gest, un act. Trădarea este o idee, este și un gând. Și ori de câte ori, în mintea ta, se întâmplă ceea ce încă nu s-a întâmplat în realitate, este totuși ca și cum s-ar fi întâmplat în realitate. Este o poruncă foarte interesantă pentru că ea atinge, dacă vreți, prin extensia sa, prin prelungirea sa, ideea. Interdicția de a gândi rău. Legile de obicei se opresc la ceea ce ai făcut sau la intenționalitate. Intenționalitate demonstrată, vizibilă, care se vede. E bine, aici Iisus Hristos vorbește despre intenția care nu se vede deocamdată, în momentul în care cineva își îngăduie prea mult să comită acest păcat la nivelul minții, în cele din urmă este foarte probabil să-l comită și în fapte. Și tocmai de aceea, prea curvia nu înseamnă doar a intra în patul altcuiva, care nu ți este partener, înseamnă și de a intra mental în relație cu oameni cu care nu ar trebui, prin legământul căsătoriei, să intri în relație. Mai sunt încă trei porunci din Decalog, dar pe care le voi prezenta evident într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!